დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ენერგეტიკაზე ვილაპარაკებთ, სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკაზე. როგორია პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, რა არის მოცემულობა და რა არის საჭიროება, რა გამოწვევებია ამ ქვეყნების წინაშე. ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორ თაკო ანთიძესთან ერთად. ქალბატონო თაკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ინტერესდებით ამ თემით. იმიტომ რომ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისთვის ეს ენერგეტიკა არ არის რაღაც ასეთი ტექნიკური დარგობრივი თემა, როგორც აღიქვამენ ხოლმე ფართო საზოგადოებაში ძირითადად, არამედ ეს არის რაღაცა განვითარების და ქვეყნების ეკონომიკური ხედვის ხედვასთან პირდაპირ კავშირში, და ჩვენც რაღაცა სწორედ აი ამ პერსპექტივიდან ვცდილობთ ხოლმე შევხედოთ ამ
საკითხს. ყველაფერი ტექნიკური, არ ვიცი ტექნიკურის თუ ვინმე შეშინია, ყველაფერი ტექნიკური ბოლო ესე ვთქვათ არის ძალიან ჰუმანური და ჰუმანიტარული, შეიძლება ითქვას. რა თქმა უნდა, ხო, ესე იზოლირებულად ვერაფერი ვერ განიხილება ვერც ერთი დარგი, და მოდით უფრო რომ დავაზუსტოთ, რა არის ფონდის ინტერესი ამ სფეროში და რატომ არის საჭირო თქვენი აზრით სამხრეთ რეგიონული ვითარების ესე ერთობლივად განხილვა და შესწავლა, რა თქმა უნდა, ცალ-ცალკე ქვეყნებისა და შემდეგ როგორც რეგიონის საჭიროებების შესწავლა, რატომ არის ეს საინტერესო და საჭირო თქვენი შეფასებით?
აი თქვენ ვინც ადევნებთ ამ სფეროს თვალს, მოგეხსენებათ, რომ სამხრეთ კავკასია საერთაშორისო საზოგადოებისთვის საინტერესო გარკვეულწილად იყო ამ თავისი ერთის ხრო აზერბაიჯანში ბუნებრივი რესურსების და ნავთობის და გაზის რესურსების არსებობის გამო თავისთავად, და მეორეს მხრივ საქართველოს აი თავისი სატრაგეოპოლიტიკური მდებარეობის გამო და ვთქვათ იმ შესაძლებლობის, რომ შეუძლია შეასრულოს სატრანზიტის ფუნქცია და ვთქვათ ეს კასპიის ზღვაში მდებარე რესურსები მიაწოდოს ევროპას და შესაბამისად ევროკავშირისთვის როგორც ერთ-ერთი ალტერნატივა ვთქვათ რუსული გაზის ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ქვეყანა. ხა რაც შეეხება ვთქვათ ქვეყნებზე რო გადავიდეთ,
ხო, მოდი მაშინ დავამატებ, ვინც ასევადევნებთ თვალს, ანუ არაპროფესიონალურად, და ალბათ მსმენელების დიდი ნაწილიც ამ ესე ვთქვათ მოცემულობამ, საქართველოსი კონკრეტულად მაგალითად, ძალიან დიდი ესე ვთქვათ მოლოდინები შეიქმნა თავის დროზე, წლების წინ, სწორედაც ასე თვალს რომ ვადევნებდით, რომ რაღაცას ისეც მოიტანდა ეს ქვეყნისთვის, მათ შორის არამხოლოდ ეკონომიკური თვალსაზრისით, რაც სოციალურ მდგომარეობაზეც აისახებოდა, ასეთი მოლოდინიც იყო, არამედ უსაფრთხოების კუთხითაც, ეს ყველაფერი არის ურთიერთგადაჯაჭვული, თუმცა არ ვიცი ამ თვალსაჩინოების კუთხით ნაკლებად თვალსაჩინოა ეს ეფექტი. თუ არის რაიმე და რასაც ვერ ხედავთ, იქნებ თავად თქვენ განმარტოთ და დაგვანახოთ.
კი ბატონო, უსაფრთხოების თვალსაზრისით ახლა გუშინ ჩვენ ვუმასპინძლეთ დიდ ენერგეტიკულ კონფერენციას, სადაც სამივე ქვეყნის სპეციალისტები ყავდა ჩამოყვანილი, და როდესაც ვთქვათ ენერგეტიკულ კაზე იწყება ვთქვათ სამი ქვეყნის კონტექსტში ლაპარაკი, პირველ რიგში ქვეყნების ენერგეტიკული უსაფრთხოება მოდის პირველ პლანზე და ენერგეტიკული უსაფრთხოება ასოცირდება სწორედ აი ამ პირველ რიგში ამ დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან, მილსადენებთან, ვთქვათ აზერბაიჯანის და საქართველოს შემთხვევაში, და ნუ სამწუხაროდ სომხეთის მდებარეობა ცოტა უნიკალურია და მას მისი ვთქვათ ორმეზობელთან კონფლიქტის გამო კიდევ ვთქვათ დამატებით სხვა პრობლემები აქვს ამ ქვეყანას, მაგრამ იქაც რა თქმა უნდა ვთქვათ ეს ერთის მხრივ ესეთ ატომური ატომური სადგური და მისი უსაფრთხოება და შემდეგ უკვე სამომავლოდ ალტერნატივებზე ფიქრი
აქტუალურია
და საერთაშორისო ასპარეზზე, ხა საერთაშორისო კონტექსტში ეს სამივე ქვეყანა კიდევ ერთხელ და ყოველთვის ხას უსვამს, რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ ეს მილსადენების განვითარება, მათი უსაფრთხოების შენარჩუნება, თუმცა მეორეს მხრივ ეს ყველაფერი ძალიან პირდაპირ კავშირშია იმ ეკონომიკურ პროცესებთან, იმ ზოგადად ქვეყნის განვითარების ხედვებთან, რომელიც ამ სამივე ქვეყნისთვის არის ძალიან განსხვავებული. ახლა მოგეხსენებათ, საქართველომ აიღო ეს გეზი ევროპისკენ და ამ სფეროშიც უწევს რიგი ევროპული დირექტივების გადმოტანა, თუმცა ბევრი ანუ გუშინაც გამოჩნდა სპეციალისტების თქვათ მოხსენებები და ანუ ბევრი პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით. ის რეფორმები, რომელიც ამ სექტორში უნდა მიდიოდეს, ძალიან ნელა მიდის და ძალიან თქვათ ბევრი შეფერხებებით.
რასაკითხებს ეხება ძირითადად? ისაც ევროპის სტანდარტებს უკავშირდება ეს.
Პირველ რიგში ყველაზე დიდ პრობლემად მაინც ასახელებენ, ასე ვთქვათ, ვთქვათ ალტერნატიულ წყაროებზე გადასვლას, ეს არის ენერგოეფექტურობა, ეს არის განახლებადი ენერგიები და ვთქვათ მიმართულებით მუშაობა, მაშინ როდესაც ნახა აზერბაიჯანის თავისი რესურსების გამო იქ სხვა პირობებით ელაპარაკება ევროკავშირს და საერთოდ ეს თემები არ არის მათთვის პრიორიტეტი, ბუნებრივია, მაგრამ ხო საქართველო ამბობს, რომ ჯერჯერობით ჯერ კიდევ არ ვართ მზად, ვთქვათ, ასეთი რევოლუციური ნაბიჯებისთვის ენერგეტიკის სფეროში. მაშინ ახლა ჩვენც ეს დამოკიდებულება გვაქვს, რომ განახლებადი ენერგიები და ენერგოეფექტურობა ეს არ არის რაღაცა ფუფუნების საგანი, როგორც ამას ვთქვათ ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ხშირად ასე გვეუბნებიან ხოლმე, არამედ ეს არის უბრალოდ შენი განვითარების მაჩვენებელი და აი ამ თქვათ აი ამ რაღაცა ძველი
რისი თქმა მინდა, ხო, განახლებადი, მათ შორის მაგალითად მზის ენერგია, ხო, მზის და ქარის ენერგიაზე ვლაპარაკობთ, არის კიდევ რა არის?
ხო, ძირითადად ვლაპარაკობთ ჩვენ საქართველოშიც და ნუ ჰიდროელექტროენერგია და როცა ენერგეტიკის სექტორზე ვლაპარაკობთ საქართველოში, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ჰიდროელექტროენერგიასთან არის თელეს გარემოს დაცვითი მოძრაობები და აქტივობები დღეს ჩვენს ქვეყანაში და
ძირითადად მაინც აქცენტი კეთდება ჰიდროელექტროენერგიაზე საქართველოში. რაღაცნაირად ეს ამ ტრადიციას, როგორც ვთქვა, არ მცირდება დატვირთვა ამ თვალსაზრისით და როგორც ხსნიან ხოლმე ეკონომისტები და ეს ნათელია ისედაც, ვთქვათ, ეკონომიკის განვითარების კვალობაზე იზრდება ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა, რასაკვირველია, რაც უნდა დაკმაყოფილდეს და შესაძლებელია ამას ვერ დაეციოს, ვთქვათ, ეს ტექნოლოგიური სიახლეები, რაც ვთქვათ, აი მნიშვნელოვან წვრილს შეიტანა ქვეყნის ენერგომომარაგებაში მზისა და ქარის ენერგიის გამოყენების კუთხით. ესეც ესე იოლად არ არის, ხომ, უბრალოდ ესე გააცკაპუნო რო იტყვიან და აი ახლა მოდით ეს ენერგიები გამოვიყენოთ. თუმცა ხომ მნიშვნელოვანია და საინტერესო არის, რა იცით, რა რამდენად ჩვენ აქა იქ ესე ეპიზოდურად გვესმის ამ არატრადიციული შედარებით საქართველოსთვის ენერგიის გამოყენების მაგალითებზე, თუმცა არ ვიცი რამდენად რენტაბელურია ეს, შეიძლება დათვლა რამე წილი არის უკვე ქვეყნის ენერგომომარაგებაში ამგვარად.
ჩვენი პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ არაფერი არ გვაქვს დათვლილი, არაფერი არ გვაქვს წინასწარ. აი ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ხა სომხეთი გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით, რომ 2026 წელს ეს ატომური სადგური უნდა ვთქვათ დაი ხუროს, მათ სხვა, თქვათ, ახალი, თქვათ, თუ ორი წლის წინ უკვე სომხეთის მთავრობის წარმომადგენლები და არამარტო აქტიურად ამ ლაპარაკობდნენ, რომ სხვა ალტერნატივა სომხეთს არ აქვს და ჩვენ ახალი რეაქტორი უნდა ავაშენოთ და თქვათ, ამისკენ უნდა ვიმუშაოთ, დღეს უკვე ამბობენ, რომ ეს არარეალისტურია, იმიტომ რომ ეკონომიკურადაც აღარ არის ეს მათთვის, თქვათ, ნუ არც მომგებიანი, ხო, ამის, ასე ვთქვათ, რეალურად ამ პროექტის განხორციელების ეს არ არის სამომავლოდ და ამიტომ აქტიურად დაიწყეს მუშაობა სწორედ განახლებადი ენერგიების და ენერგოეფექტურობის მიმართებაზეც, რა თქმა უნდა, იქ ვთქვათ არის რო იქ გაზის სადგურებსაც აშენებენ და უკვე აი ამ ორი წლის თავზე ჩანს ეფექტი ამ ხალხმა და ანუ
ეფექტი მოჩვენა
ფაქტიურად განვითარების გეგმები ორივე მიმართულებით იქნება ეს განახლებათ თუ ენერგოეფექტურობის აქვთ გაწერილი იციან რა უნდა გააკეთოთ თვითონ ამის მისაღწევად და ვთქვათ დათვლილი აქვს რა ბიუჯეტი სჭირდება ამისთვის რამდენი ხანში ექნებათ ამონაგები და ასე შემდეგ. საქართველოში ახლა კიდევ ერთხელ დადასტურდა უბრალოდ ამით ხისედაც ვიცოდით, რომ არანაირი კვლევა რეალურად, არც ეკონომიკური, არც აი cost benefit analysis რო ვეძახით, ხო, თქვა სხვადასხვა ასეთი განგარიშებიც არაც არ არის, სხვადასხვა სცენარების შედარება, ხო, თქვა მოდი რატოა შენოთ ეს ჰიდროელექტროსადგური, მოდი ვცადოთ რაღაცა სხვაც. აი ესეთი თქვა სცენარები რა არის უკეთესი ქვეყნისთვის სამწუხაროდ არ გვაქვს და
რა არის თქვენი?
Ბევრი პრობლემა, კომპლექსური პრობლემა, პირველ რიგში ის, რომ თქვა აი ეს რაც სხვა ქვეყნებმა მეტნაკლებად შეინარჩუნეს, ეს თქვა სხვადასხვა ინსტიტუტები და პროფესიული კავშირები, რომლებიც ქვეყნებში საბჭოთა დროის მერე არსებობდა, ჩვენთან რაღაცნაირად 90-იანებში ეს ჩამოიშარა და თქვა ეს ექსპერტიზა, სამეცნიერო ცოდნა თანდათან
კავშირებს გულისხმობს სხვა კონტექსტში, ანუ არა
პროფესიული ინსტიტუტები, ასე ვთქვა, რომლებიც
პოლიტიკაში ჩართულები გუშინაც ხო რაღაცნაირად არჩევნებს რომ არ გადავწყდეთ ისერგამო,
რომელსაც შეუძლიათ თქვა სამეცნიერო განგარიშება, სამეცნიერო კვლევების წარმოება, გამოყენებით კვლევების წარმოება, ჩვენთან სამწუხაროდ ეს პროცესები არ მიმდინარეობს და მხოლოდ 1-2 ექსპერტის და ეს ექსპერტებიც ძალიან ცოტა ყავს, მინდა გითხრა, თქვა მათი თქვა პირადი მოსაზრებების და მათი თქვა აი ამ ეს განმავლობაში დაკვირვების და გამოცდილების იმედად ვართ ხოლმე, რაც რა თქმა უნდა ესე არ უნდა იყოს და ნუ პრობლემაა ჩვენთვის.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხს შეეხეთ. თაკო ანთიძე, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გუშინ ფონდის ორგანიზებით გამართა რეგიონული კონფერენცია სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკა გამოცდილება, ხედვა და გამოწვევები. და ეს კონფერენცია კიდევ ასე ვთქვათ, კარგი საშუალება იყო მართლაც შედარებისთვის, როგორც ქვეყნების შესაძლებლობების, ასევე იმისა თუ ვინ როგორ იყენებს ამ შესაძლებლობებს. ძალიან საინტერესო საკითხი შეეხეთ თქვენ და ეს მხოლოდ ენერგეტიკის სფეროს არ ეხება, როცა ლაპარაკია ცოდნის და გამოცდილების გამოყენებაზე. ესეც რესურსია, მხოლოდ ფული და ასე ვთქვათ ენერგო რესურსი, ნავთობი თუ რაღაც არ არის რესურსი, არამედ ძალიან დიდი რესურსი, ადამიანების ცოდნა, რომლის გამოყენების ორგანიზება, მოდი ასე დავარქმევდი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის ამოღება, ასე ვთქვათ, მოსახლეობიდან იმ ნაწილიდან, რომელსაც სხვადასხვა სფეროში აქვს გარკვეული კიარა და ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება, შეიძლება დიდწილად ეს იყვნენ თქვა ასაკიანი ადამიანები. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს, რომ ვიღაცის მაგალითად საბჭოთა გამოცდილება არ აქტუალურია და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოცდილება არის გამოცდილება და ცოდნა და გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ამისი და შეჯერება, რა თქმა უნდა, იმ სიახლეებთან რაც მოდის და სწორედ აი ამის დაკავშირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვთქვათ სახელმწიფოს მოვალეობაც, რომ ეს გააკეთოს და არ იყოს ეს წვეტა. და თავი რომ დავანებოთ ამ საკითხის სოციალურ, ასე ვთქვათ, ასპექტს. რა გამოჩნდა ამ თვალსაზრისით? თქვენ სომხეთი გამოყავით ამ კუთხით. აზერბაიჯანში, ასე ვთქვათ, ისევ ამ ენერგორესურსების ფუფუნების გამო მხოლოდ აი ეს არის და
აზერბაიჯანში ძალიან აზერბაიჯანის მაგალითი ჩემთვის ძალიან საინტერესო გუშინ კიდევ ერთი
კუთხით,
ვთქვათ, ერთ-ერთმა მომხსენებელმა ვთქვათ ბოლო წლების სტატისტიკა მოიყვანა, როგორ გადადინდება ეს რეალურად ეს თქვათ ნავთობის და გაზისგან ამოღებული ამდენი ფინანსური სარგებელი სოციალურ სერვისებზე და ფაქტიურად, ანუ ძალიან სავალო სიტუაცია. იქ იქნება ეს დასაქმების კუთხით, ნებისმიერი თქვათ სოციალური სერვისი, რომელსაც სახელმწიფო უნდა თავაზობდეს, ასე ვთქვათ, თავის მოქალაქეებს იმ სარგებელთან შედარებით, რომელსაც ეს ვთქვათ ამ სფეროში არის რეალურად ქვეყნის, ხა დემოკრატიული პროცესები როგორ არის აზერბაიჯანში, ეს ერთი მხარეა, მაგრამ მეორე მხრივ აი ეს ეკოსოციო-ეკონომიკურ სფეროზე ეს აისახება, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ვთქვათ უკმაყოფილება შესაბამისად მოსახლეობის ძალიან, ასე ვთქვათ, იზრდება და ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ეს არის საერთაშორისო ბანკების მიერ დათვლილი მონაცემები, რომელიც თქო ძალიან ხელმისაწვდომია მე უკვე ყველასთვის.
ხო, ურთიერთკავშირში ერთმანეთთან, ანუ ესე არ არის ხო, მხოლოდ ბუნებრივი რესურსები ან შემოსავალი ან მოგება აქედან მიღებული ქვეყნის შეიძლება იყოს ესე ვთქვა განუზომლად დიდი, მაგრამ ეს არ გულისხმობს თავისთავად ავტომატურად არ ნაწილდება ეს და არ ეხება ქვეყნის მოსახლეობას და ეკონომიკის განვითარებას
მათ შორის. აზერბაიჯანის შემთხვევაში არის ის, რომ თქვა ამ სფეროზე კონცენტრაცია ხელს უშლის ეკონომიკის სხვა სფეროების განვითარებას, ხო? თქვა ფაქტიურად არანაირი სხვა მიმართულებები აზერბაიჯანში დღეს აღარ ვითარდება და თქვა ის რო თქვა ნავთობი და გაზი ერთი სფერო ვთქვათ არ არის ასე ვთქვათ მოსახლეობის სრულ კეთილდღეობაზე მიმართული, მაგრამ მეორე მხრივ აი ვთქვათ სხვა პერსპექტივებსაც უკვე აზერბაიჯანის მთავრობა არ მიიჩნევს ისეთ პრიორიტეტულს და ისეთ ვთქვათ კონკურენტულს ამ დარგთან მიმართებაში და შესაბამისად ესეც ვთქვათ მნიშვნელოვანია.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ არც ერთი სფერო და დარგი არ შეიძლება იზოლირებულად განვიხილოთ, რა თქმა უნდა, მათ შორის ქვეყნის დემოკრატიზაციის ხარისხი ახდენს გავლენას ეკონომიკაზე და ეკონომიკის განვითარებაზე, მიმართულებებზე და ასე შემდეგ და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე. მოდით ისევ საქართველოს რომ დავუბრუნდეთ. ვის ეყრდნობა მაგალითად აი კონკრეტულად ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი, როცა ვთქვათ ენერგეტიკის სფეროს სწავლობთ, აკვირდებით, ვთქვათ მართავთ ღონისძიებებს.
ჩვენ ვეყრდნობით, ну ჩვენ ყავს პარტნიორი ორგანიზაციები და თქვენ იცით ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი ძირითადად მუშაობს სამოქალაქო საზოგადოების ასე ვთქვათ წევრებთან ერთად და თქვათ ჩვენ ყავს პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი, ასე დიდი ხნის პარტნიორი ამ მიმართულებით, არის სოფლიო გამოცდილება საქართველოს ესეთი ორგანიზაცია, თუმცა თქვათ მწვანე ალტერნატივასაც თანაცხოვრობ, თანამშრომლობ და ყოველთვის ვცდილობთ, რომ აი სხვადასხვა პერსპექტივები თქვათ ერთის მხრივ მაგალითად რაც მწვანე ალტერნატივა შეიძლება კონდეს ბილზე მუშაობის, ხო, იქ ადგილზე რაღაცა კონკრეტული მიმდინარე პროექტებიდან წამოღებული თქვათ ჩვეულებრივი ადამიანების წუხილები, ვთქვათ, მათი პერსპექტივები შევაჯეროთ, ვთქვათ, და ისე დავაკავშიროთ უფრო ექსპერტულ ცოდნასთან, ხო? აი ესეთი დიალოგებსაც, ამ დიალოგის სახელშეწყობასაც ვცდილობთ ნამდვილად და ხო ხშირად ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ზუსტად რაღაცა მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებისას ან ვთქვათ, თუნდაც საკანონმდებლო ინიციატივების შემუშავებისას სწორედ ეს ადგილობრივი ვთქვათ ეს კავშირი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ვთქვათ ხელისუფლებებს წარმომადგენლებს შორის უზრუნველყოთ და ნამდვილად ვთქვათ რომ მათი ხმაც ისმოდეს და მივიტანოთ იმ ტექსტშიrat ეს გახსნილობა არ არის ხოლმე და განსაკუთრებით თუ ახაც ეს არის ძალიან ტექნიკური სფერო, ყოველას არესმის, ნუ არის ხშირად ხო აი ესეთი ვთქვათ
ხო არის ხოლმე კიდევ ვთქვათ რომ გარემოს დამცველი პირების თუ ორგანიზაციების მიმართ ისეთი დამოკიდებულება, რომ სწორედაც ხომ მათ არესმით თქვათ რა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკის განვითარებას და იმავე თქვათ ენერგეტიკის სფეროს განვითარება ან ენერგორესურსების პირველ რიგში მაინც ისევ ჰიდრორესურსები იწევს წინა პლანზე, ვთქვათ, აი ეს გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოდის ბოლო-ბოლო რომ არ შეიძლება ეს დაყვანილი იყოს თქვათ კონკრეტული ადგილების ცხოვრებლების გნება ცვლის სოფლისან სოფლების მოსახლეობის ინტერესებამდე რაღაც ასეთი ლოგიკა ჩანს ხოლმე და მე არ მახსენდება ხელისუფლება საქართველოსში რაც დამოუკიდებელია ეს ქვეყანა რომელიც აი რაღაცნაირად ამას ჰარმონიაში მოახერხებდა. რამდენად არის ეს შესაძლებელი? რა არის იგივე ევროპის გამოცდილება და ევროპის სტანდარტი ამ თვალსაზრისით? მაგალითად, როდესაც ძირითადად ეს კონფლიქტები მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის უკავშირდება ხოლმე მორიგი პროექტის დაგეგმვას, დაწყებას და განხორციელებას.
კი ბატონო, ამის ერთის
როგორ უნდა გაიზომოს, რა რა ღირს? ხა ესე რომ მიუდგე, არ ღირს არც ერთი, ვთქვათ, ადამიანის ოჯახის დავარქვათ ასე უბედურებად რაიმე ვთქვათ თანხან მატერიალური, მაგრამ როგორ იზომება ეს მთლად ასე უმტკივნეულოდ და ყველასთან შეხების გარეშე ალბათ ვერც ად ვერ განხორციელდება, ხო?
კი,
ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობა იმავე როგორ მასშტაბისაც იქნება.
პირველ რიგში ისე ვთქვი, ვთქვათ აემ სექტორის განვითარების ხედვა უნდა არსებობდეს, უნდა ვიცოდეთ რატო ვაშენებთ ამაინდამაინც ამ სიმძლავრის ობიექტს და ვთქვათ ეს სხვადასხვა სცენარები უნდა გქონდეს ეს ნუ ერთ ცალსახად რაც ჩვენ ნამდვილად გვაკლია. მეორე არის ხოლმე და ნუ ახლა მაგალითად გარემოს დამცველებს გვაქვს ეს გარემოს ზემოქმედების შეფასების ინსტრუმენტი, რაც არის ყველაზე ესეთი საერთაშორისო ინსტრუმენტი, რომელიც იქ არა მარტო ვთქვათ ეკოლოგიურ მდგომარეობას და ეკოლოგიურ ზარალს აჩვენებს, არამედ ვთქვათ სოციალურ ვთქვათ სიტუაციასაც ადგილზე სწავლობს და გაძლევს გადაწყვეტილების მიმღებ პირობებს ყველაზე კარგი ალტერნატივით იმოქმედო, რაც ნაკლები ზარალის მომტან იქნება როგორც ადგილობრივი სოციალური გარემოსთვის, ისე ვთქვათ ბუნებრივი გარემოსთვის. ვთქვათ ეს ინსტრუმენტი ნამდვილად არის და ნახა ჩვენთან რო სულ ხარვეზებით კეთდება და ვთქვათ ეს გარემოს ზემოქმედების დოკუმენტებიც რაღაცა copy paste-ის ანუ ერთი ვთქვათ ობიექტის შენებლობის ის გაკეთებული დოკუმენტიც გადაწერილია ხომ ხშირად.
კი, მოგვისმენი ამის შესახებ, კი, გარემოს დამცველების.
ეს არის და ვთქვათ, ახლა გუშინაც ბევრი საუბარი იყო იმაზე, რომ ვთქვათ, ბოლო წლებში აშენებული ვერც ერთი ჰიდროელექტროსადგური ვერ მუშაობს დღეს გამართულად, ხო, რომ ეს რაღაცა ტექნიკური, ვთქვათ, ის ინვესტიციაც, რომელიც ჩვენთან შემოდის და დაიხარჯა, ვთქვათ, ისიც კი, თქვათ, არც ერთი ბოლოს აშენებული მნიშვნელოვანი ობიექტი ვერ მუშაობს გამართულად, ეს არის დიდი პრობლემა. ხო, ეს თქვათ,
ანუ სწორედ ამ ეკონომიკურ შედეგსაც უწუნებთ ხოლმე როგორც წესი.
კი, კი, ხშირად სამწუხაროდ ან ბოლო, ასე ვთქვათ, ან ბიზნესის ბოლო ანალიზმა აჩვენა, რომ ვერც ეკონომიკურ შედეგი ვერ მოაქვს, თან თქვენ იცით როგორ ხორციელდება, ხო, როგორ იგეგმება ამგვარი პროექტები. საქართველოს ხელისუფლება წინასწარ გარანტიას აძლევს ამ კომპანიებს, რომ მომდევნო მინიმუმ 10 წლის განმავლობაში ის მათგან შეისყიდის ამ წარმოებულ ელექტროენერგიას, ანუ პირდაპირ იხთავს ივალდებულებს, რომ ვთქვათ, მომდევნო 10 წლის განმავლობაში მე სხვა ალტერნატივებზე არ ვიფიქრებ და თქვენგან და ვთქვათ ვიყიდო ეს ელექტროენერგია, თუმცა ვთქვათ მე ხო, როდესაც ის ვთქვათ ეს ობიექტი არ მუშაობს გამართულად, საერთოდ ვთქვათ,
ანუ პირველი სმენას თუ კი ახლა შემოგვერდით გეტყვით, რომ თაკო ანთიძე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორია, ჩვენი სტომარი, გუშინ ამ ფონდის ორგანიზებით გამართა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ენერგეტიკული პოლიტიკის შესახებ კონფერენცია და სწორედ ამ საბაბით წამოვწევთ დღეს ამ საკითხს ეთერში, რომელიც მუდმივად აქტუალურია და შეგიძლიათ თუ კი გაქვთ თქვენი მოსაზრებები შეხედულებები ამ საკითხებზე დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. როგორც გამოიკვეთა თქვენი რამდენჯერმე გამეორეთ, რომ არ არსებობს ესეთი ვთქვათ მომცველი გეგმა, რომლის მიხედვითაც ვთქვათ დაიგეგმებოდა იგივე ქვეყნის ენერგეტიკული უზრუნველყოფა. რაღაცნაირად მე არ შემისწავლია ასე დაწვრილებით ეს საკითხი. ძალიან კატეგორიულად ჟღერს ეს რეალობა, რომ მაშ რის მიხედვით ხდება, ხო, მართლაც დაიგეგმება ამ სადგურების მშენებლობა? რანაირად არის ეს შესაძლებელი, რომ არ არსებობდეს თუნდაც ფორმალურად?
ხო, ფორმალურად
არ მიზრუნე ამ კუთხით რომ მომეძებნა, ამიტომ უნდა.
ხო, ნუ საქართველოს მთავრობა, ასე ვთქვათ, ან რეალობა გვაქვს, რომ მოხმარება და მოთხოვნა ელექტროენერგიაზე იზრდება, ვთქვათ, ამ რეალობას ვერსად ვერ გავექცევით და შესაბამისად ვთქვათ, როცა ვფიქრობთ როგორ შეიძლება ეს დავაკმაყოფილოთ, ავტომატურად მივდივართ, რომ საქართველოსთვის ეს ვთქვათ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტა უნდა იყოს ეს ჰიდროელექტროსადგურები, ახლა რასაც ვისაუბრე და ვთქვათ, აი რაღაცა ეს სწრაფ რეჟიმში ასე პასუხობთ ხოლმე, ვთქვათ, აი ამ
ხო ერთი წამოწევაც
ხო ისე მიუყვება აბა რა ვქნათ და
ხო ასედაც ჩანცხომე მაგრამ მე მახსოვს მაგრამ მე არ მახსოვს განხორციელების რაიმე მაგალითები ერთ-ერთი არჩევნების წინ ვერ ვიხსენებ უბრალოდ რომელი მაგრამ ახლახან იყო მოკლედ ჩვენს ცხოვრებაში ერთ-ერთი არჩევნების წინ დაპირება იყო ასეთი არ ვიცი თქვენ თუ გახსოვთ თბილისში რომ ყველა მაღალი კორპუსის თავზე მზის ენერგიის ასე ვთქვათ შესაბამისი კონსტრუქციები შემკრები ენერგიის შემკრები შესაბამისი კონსტრუქციები დამონტაჟდებოდა და ეს რაღაცნაირი არ იდეა კი მოსაწონად ჟღერდა მაგრამ მე არც გამიგონია არათუ განხორციელება არ მინახავს არის თუ არა, ეხლა მე ღიმება იმიტომ რომ ეს გასროლილი იყო თორემ თავისთავად შესანიშნავი იდეა, მაგრამ როცა ასეთი ტიპის პროექტებზე ალაპარაკი, რა გამოცდილება არის? რა მონაწილეობა შეუძლია ამაში სახელმწიფოს? მათ შორის სომხეთის მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ, რადგან ახსენეთ მსმენელიც გველოდება, მოდით მასაც მოვუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. მე რამდენიმე წუთი გრჩება სულ და გისმენ დილამშვიდობის. ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესწავლები თქვენს თუმას და მე ესეთი კითხვა მაქვს, კერძო. რაკაია რო არსებობს ინტერნეტი მობილურში, იმიტომ რომ
დიახ.
გრუზინულად გვიანდა ეს თქვენი გადაცემა FM-ის აუცილებლობა.
დღეს არა.
დღეა 12 წუთი, კი? ინტერნეტი მობილურში ინტერნეტით გისმენთ. მე ხო, რა წირდა თარვიჩით, სერტიფიკატი ყოდილით მაუწევლობა აცადეს სიჩუმეი. ხო,
რა. აა, ეთერში, რადიოს ეთერში. ბოდიშ, ხო, არ ვიცი, ჩემ მე ნამდვილად ათზე დავიწყე, მე და თაკო ათზე.
აი, მობილურის ინტერნეტი რა კარგია. სერტიფიკატი ინტერნეტი კარგია.
გეთანხმები, ყველაფერი კარგია.
აა, თქვენ დახეთ რომ დიახ, ეთერში, კი.
ხო.
რომ ესე იგი რა ხდება აზერბაიჯანში რომ პრაქტიკულად ფული ახდა არავნაირ განვითარებაზე იქით აღარ ზრუნავდა. ხომ არ ესე იგი იმის მიზეზი რომ მაგალითად დემოკრატიულ ქვეყნებს მაინც და მაინც იმის გავლობა აზერბაიჯანში ძალიან ცუდი დემოკრატიული სიტუაცია და ეხლა ისეთი ოლიგარქიზმია როგორიც რუსეთში მაგალითად არ აქვს მაინც და მაინც სურვილი რომ იქ გახსნან რაღაც საწარმოები და საინვესტიციო პაკეტები შეიტანონ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან უკვე 2 მილიარდამდე შემოთავაზება ნატოს ქვეყნებისა დაიბლოკა, არ ვიცით რის გამო და მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ ასურს ბიტკოინების, რა ქვია, მაფიას საქართველოში ყავდეს ვინმე ენერგო კონკურენტი, იმიტომ რომ ენერგიის გარეშე არც ერთი საწარმო და ფაბრიკა არ იმუშავებს, არა? და იმის გამო რომ ეს პრაქტიკულად გადართულია ბიტკოინების ბიზნესზე, ამიტომაც მე მგონი ვინც არის ამისი მამათავარი, ხა და ბოდიშვიხტის ყველაფერში და ბოდიშვი როგორ წარმოშთა საფნის ბუშტივის გასტა და არაფრის სამალი არ ყოფილა, ამიტომაც აქ არ შემოდენ ის ფირმები, ვისაც ჰაერზე არ შეუძლია მუშაოს, თორე ის რომ თქვენ რაღაცა თითქოს რომ მართლა შეიძლება ქალაქში გაკეთდეს რა ქვია, მზის ენერგიის მატარებლები, ისე როგორც ვიცით, ჩვენ ვიცით, გერმანიაში ცენტრი არის, ოიძახიან რაიონებში, სოფლებში ყველა სახურავზე აქვს და საერთო ქსელი აქვს და პრაქტიკულად კაპიკები უჭდება ელექტროენერგიის მოხმარება, ეს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ამასაც ხო თავი უნდა, მაგრამ მე მგონი ამას სპეციალისტებს გააკეთებ, იმიტომ რომ ენერგიო მაფიას არაცხობს კონკურენტი ყავდეს რამე ენერგო მატარებლებში საქართველოში მოსახლეობის აკეთილდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2-ოდე წუთი გრჩება, არ ვიცი, მსმენელის უფრო მოსაზრება იყო, გამოეხმაურეთ და ასევე
კი ბატონო, დიდი მადლობა. ასე ვთქვათ, ახლა რა თქმა უნდა, ახლა აზერბაიჯანზე ძალიან დიდი თემაა და ვთქვათ, იქ კერძო ინტერესები, ვთქვათ, ვთქვათ, ამაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. ნუ, ვთქვათ, სწორი აქცენტები ქონდა. ბატონ, საქართველოს ეს ბიტკოინების თემა ენერგეტიკის სექტორში მნიშვნელოვანია და მე მგონი, რომ უფრო აქტუალურიც გახდება უახლოეს მომავალში, იმიტომ რომ რეალურად ამის ხარჯზე იზრდება ჩვენი ელექტრომოხმარება და მეორეს მხრივ ამას რა ეკონომიკური სარგებელი აქვს.
ისე ეფორია მაინც აღარ არის ბიტკოინებზე.
ხო, მაგრამ ელექტროენერგიის მოხმარების კუთხით და ეს კუთხით ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
და არის თუ აი იმაზე ვთქვათ, ეგ იმას მზის ენერგიის გამოყენებაზე, რა რო შეიძლება იყოს სახელმწიფოს როლი? და მაგალითი გვაქვს ეს, რომ ერთი მსმენელი მოვასწროთ.
სამხეთიდან კარგი მაგალითი გვაქვს ის, რომ როგორ განავითარეს, ხო, ვთქვათ, პირველ რიგში ხა არც ერთ განახლებადი ენერგიები ალტერნატიული წარმოგებს სახელმწიფოს ჩარევის გარეშე და თქვა სახელმწიფოსგან გარკვეული
ახალისების
ფინალმა ჩვენს ფინანსური ძახის გარეშეების გარეშე არ ხდება არსად. ერთ-ერთი ძალიან კარგი მექანიზმი ამის არის, რაც ჩვენთანაც დაიწყო ოღონდ უფრო მცირე მასშტაბებით, არის რომ თქვა ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც დაამონტაჟებს თავის სახურაზე ამის ენერგია, შეუძლია შემდეგ თქვა ზედმეტი ენერგია მიყიდოს სახელმწიფოს და ფინანსური სარგებელი მიიღოს აქედან. თქვა ის უკვე ხდება არა მხოლოდ ელექტრონიკის
მოხმარებით,
აქაც არის ამის საშუალება უბრალოდ პატარა მასშტაბებით. თქვა იქ გაცილებით
ამას გონი ცალკე გადაცემა უნდა მივუძღო ახლა.
კი, ანუ და ეს რეალურად ეს იყო თქვა ეს ერთ-ერთი თქვა ძალიან დიდი წამახალისებელი ფაქტორი მაგალითად გერმანიაში, ის რომ ადამიანები თვითონ შეიძლება თქვა ამით სრულად ასე ვთქვა ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გახდნენ უცებ ელექტროენერგიის წარმოებლები და თქვა ამით ფინანსური სარგებელი მიიღონ. ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი და ოღონდ ამასობაში სახელმწიფომაც უნდა აიღოს ის ვალდებულება, რომ თქვენ ხართ ჩვენთვის პრიორიტეტული ელექტროენერგიის წარმოებელი. ანუ მე პირველ რიგში თქვენგან ვიყიდი ელექტროენერგიას, რომ დამჭირდება და არა თქვა დიდი ჰიდროელექტროსადგურისგან, რომელთაც თქვა საქართველოს შემთხვევაში ვალდებულება მაქვს აღებული, რომ პირველ რიგში იმათგან უნდა ვიყიდე, იმიტომ რომ ეს ამ ხელშეკრულებებში, რომელსაც მთავრობასა და ამ დიდ კომპანიებს შორის არის თქვა დადებული, ეხა დღეს ამ რეალობით ეს
ძალიან დიდი თემაა და ვერ ჩავატევდით ნახევარ საათში ყველაფერს. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბევრ ამის იმპულსი მოგვეცით და გავაგრძელებთ კვლავაც, რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე. საუბარს თაკო ანთიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის კლიმატის ცვლილების და ენერგეტიკული პროგრამების კოორდინატორი.